Radio Studio Katz.
Сезінемін өзімді, бір жаман адамды Сезінетін уақыт өті өзімді бір жасады Өмір өтіп өзгертеді адамдардың талайын Тағдырымыз солай дегенді қоя салайық Не үшін өкпелейсің өмірдің заңдарына Өткенің қатесі үшін өкініп жүрсің ба Болды таста, жаңа өмір басыста Өзің үшін өмір сүр, басқаларға қарама